Milí posluchači, vítejte u pořadu Právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. S německou důkladností se režim v Berlíně snaží potlačit opoziční alternativu pro Německo. Její výrazný představitel a náš host Petr Bystroň to charakterizuje slovy. Goebbels by na ně byl hrdý. Masivní pomlouvačné kampaně založené na vykonstruovaných obviněních v mainstreamových médiích doprovázejí násilné útoky Antify i policejní domovní prohlídky a využívání rozvědky. Vláda ve spolupráci s takzvanými nevládními organizacemi pořádá proti AfD i demonstrace. Opoziční strana dostává nálepky jako extremistická či krajně pravicová a nově proruská. Zdá se ale, že nic z toho beze zbytku nefunguje. AfD v průzkumech zatím posiluje. Ovšem pravdou je, že většina ostatních stran spolupráci s ní pod vlivem médií odmítá. Milí posluchači, i dnes je mým hostem někdejší bavorský zemský předseda, dnes poslanec německého spolkového sněmu Petr Bystroň z AfD. Já ještě doplním, že český rodák vede v německém parlamentu skupinu pro československo-maďarské záležitosti. Petře, jsem ráda, že vás tady opět mám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a srdečně zdravím všechny posluchače.
A například už zmíněný předseda Verte Union, Hans Maassen, říká, že se s vámi nestotožňuje, protože podle něj jste v určitých ohledech levicový.
Pozor. Hans-Georg Maassen je, nebo Verte Union je jediná strana, nebo je první strana, která veřejně říká, že se nebrání tomu jít s náma do koalice. Oni by s náma do té koalice šli. Budou mít ten problém, že oni se nedostanou do parlamentu, ale to jsou...
Řekl samolibě.
Ne, mně je to líto, já vám to řeknu upřímně, to jsou členové CDU, konzervativní členové CDU, kteří už to tam nevydrželi pod tou CDU, která je tak masivně posunutá doleva, jak je, a která je teď pod vedením Friedricha Merce, což je bývalý člen dozorčí rady firmy BlackRock. A já nevím, jestli to těm lidem nedochází, ale pokud je člověk přijde z firmy, která spravuje po celém světě majetek, který je vyšší než HDP Německa, no tak si přece dokážete spočítat na prstech jedné ruky, ke komu bude asi lojálnější. Kdo má větší power, kdo má větší možnost ovlivňovat politiku? Ta německá vláda anebo firma BlackRock?
Takže si myslíte, že Udo Ulfkott, když napsal knihu Koupení novináři, tak věděl, o čem píše?
Udo Ulfkotte měl ve všem pravdu, ta knižka je perfektní, jestli je přeložená do češtiny, tak ji doporučuji každému.
Špatně, určitě. Ale je.
No, to je škoda, je to hodně dobrá knižka. Ale to je o novinářích, ale abych to ještě, aby to nezapadlo, abych to rád ještě jednou zmínil. Podívejte, jakým způsobem se dostali zelení k moci. Strana zelených byla v minulém parlamentu ta nejmenší, nejméně důležitá strana v celém Bundestagu, měli je kolem něco 7%. A rok před volbama je vypušovala kampaň, která byla založena na NGOčku, které je placené ze zahraničí, to bylo Fridays for Future. Ti začali dělat demonstrace po celém Německu, nabrali do toho děti ze škol, vytvořili tak dojem ve společnosti, že je tady nějaký problém. Řešení toho problému všichni jakoby očekávají od strany zelených. Kdyby udělali stejné demonstrace proti migraci, tak by očekávala ta veřejnost to řešení od AfD a my bychom posílili. Jo? Ale oni to udělali cíleně pro zelené. Na základě toho vzniklo tohle přesvědčení ve společnosti. Na základě toho začali zvát jejich šéfy do všech televizních diskuzí, takže po roce byl nejzvanějším hostem v těch velkých televizních diskuzích Robert Habeck, jejich šéf, a na druhém místě Annalena Baerbocková, jejich košéfka. Takže dva nejzvanější hosté v těch největších televizních relacích byli reprezentanti té nejmenší strany v parlamentu. Jo? A to tam nikdy nedostávali nějaké takové ty moc kritické otázky, jaké dostáváme my, ale to bylo vždycky takové lážo, plážo, pokecání. Takže paní, když se dívala na to, to říkala, jo, ten Robert Habeck, to je takový milý pán. Samozřejmě už ty babičky nevěděli vůbec, o čem se tam mluvilo, ale on byl takový milý. A chlapi zase říkal, no ta pana Lena Baerbock, to je taková sympatická mladá paní. Jo? Prostě sbírali sympatie a vyjeli na tom na, snad až na 20%. A co se děje teď? Jsou ve vládě. Kdo je minister zemědělství? Cem Özdemir. Člověk, který se zemědělstvím neměl nikdy nic do činění. Člověk, který před pár lety už vypadnul z parlamentu, protože měl aféru, Miles and More aféru. Co se s ním pak stalo? Šel do USA, pak se vrátil pěkně přes Evropský parlament, resocializace do Bundestagu a švuptidivup už je ministrem. A co tam dělá jako minister? Likviduje zemědělce, likviduje německé zemědělce, střední třídu. Kdo z toho bude profitovat? Myslíte si, že přestaneme jíst, když si zlikvidujeme naše zemědělce? Ne, nepřestaneme. Budeme muset všichni jíst stejně tak dál, jako jíme dneska. Jenom nám to jídlo budou dodávat. Odkud? Z Ukrajiny. A komu tam patří ta půda? BlackRocku. Tak, a tady se uzavírá celý kruh.
Přesto všechno, co jste tady teď uvedl, tak AFD za poslední roky neobyčejně narostla a popularita jí narostla, stejně jako zastánci nebo stoupenci. Jak se to daří? Je za vámi nějaké větší německé médium, anebo jenom ta alternativní?
Není to tím, že by za náma bylo nějaké médium, naopak, ty média jsou všechny proti nám. Daří se to jedině tím, že máme lepší lidi, že máme pravdu. A pomaličku to prohlíží čím dál tím víc lidí v celém Německu. A co nám hodně pomohlo, tak byla korona a teď válka na Ukrajině. Protože v obou případech lidi z vrstev, které nás předtím vůbec nevolili, kteří z nás měli strach, kteří opravdu věřili tomu, že jsme nějací pravicoví extremisti a tak dále, všemu tomu očerňování, tak si zažili následující. Šli na náměstí, na ulici, demonstrovali. A demonstroval s nima kdo? My. Lidi z AFD, poslanci z AFD. A tam stáli ti lidi 2-3 hodiny někde na náměstí s nějakým bistroněm, a zjistil, že ten je úplně normální, to není žádný skinhead, jo? Teď se s váma baví. A to už je první krok. A pak přišli, a to je ještě důležitý, pak přišli domů, zapli si televizi a tam jim najednou říká paní ve zprávách, tam byli na té demonstraci jenom pravicoví extremisti, dezoláti, Reichsbürger a nazis, jo? A teď si představte, že na těch demonstracích byli z velké části přes 35% lidi, kteří dříve volili zelené, 12% volili komunisty, prostě levicové milieu, jo. Lidi, kteří v 80. letech demonstrovali proti Pershingům, tak teď demonstrovali proti válce na Ukrajině. A my s nima. A teď oni přijdou domů v těch svých svetrech, co si sami uštrikovali, v těch červených ponožkách, jo. A ve zprávách jim řeknou, že jsou nácci, takže oni tam sedí, koukají na ty svoje ponožky, říkou, o, a já jsem teďka nácek, jo. Takže jim všem došlo, že se s nima děje úplně to samé, co se nám stalo už 3, 4, 5 let před nima. A to byl ten velký zlom. To byl opravdu ten průlom. My jsme v posledních dvou volbách v Bavorsku a v Hesensku dostali přes 20%. A dostali jsme to jenom proto, že nás volili bývalí voliči zelených. To ještě za těch 10 let nebylo předtím. A to je ten průlom do úplně jiných milieus.
Takže vám nahrává to, pokud byste s tím souhlasil, co říkala levicová politička Sára Wagenknechtová, která při jedné ostré kritice německé vlády tak ji označila za nejhloupější v Evropě. Já teda nevím, jestli si to prvenství nechám vzít, ale necháme vzít, ale...
Paní Adamová Pekarová bude teď možná trošku naštvaná, že ji upíráte. Jasné vítězství. No, myslím si, že to je oprsa s Annalenou Baerbockovou.
Pojďme být vážní. V Česku se teď stále diskutuje o takzvané migrační dohodě, kterou jsme také ratifikovali. Vy jste o ní prohlásil, že je to podfuk. Z čeho vychází toto vaše rázné tvrzení?
Tak proč by se měli nějací migranti přerozdělovat? Proč na to mají být kvóty? Řekněte mi jeden jediný důvod.
Protože jich je hodně.
Aha. A proč jich je hodně? A kde jich je hodně?
Na všech březích Středozemního moře.
Podívejte, proč sem jdou a kam jdou? Jdou hlavně do Německa, jdou do těch západních zemí a jdou tam, kde mají největší podnět, to znamená nejvyšší sociální dávky.
Ekonomický profit.
No jasně, jasně. Někdo, kdo řekne, že je pronásledovaný v Sýrii nebo v Iráku, tak je uprchlík v Turecku. Ale v momentě, kdy začne jít přes těch 7 dalších zemí, někam až do Německa, jo, a jde přes Chorvatsko, Rakousko, kde my všichni děláme dovolenou a kde je to totálně safe, tak už není politický uprchlík, už je ekonomický uprchlík, už jde za něčím lepším. A ten důvod je samozřejmě na té straně těch uprchlíků, že chcou mít lepší živobytí. A to je všecko OK. To ekonomické jednání, to tak dělá každý racionální člověk. Ale co je problém, je ten systém v tom Německu těch pobídek. A ten problém je v tom, že to je opravdu industrie. To popsal, myslím, taky Udo Ulf Kote v knize azylová industrie. Věra Langsfeld to taky popsala fantasticky v několika článcích, bývalá poslankyně za CDU. V Německu vznikl systém přerozdělování miliard z peněz daňových poplatníků na firmy a organizace, které žijou z těchto žadatelů o azyl, z těchto uprchlíků. Vemte si, že největší soukromý zaměstnavatel v Německu je Charitas. Katolická charita. Zaměstnává víc lidí než obrovské koncerny, než BASF, než BMW. A tenhle azylový průmysl dostává ročně nad 50 miliard eur.
To je...
Rozumíte, to je přesně ten problém. To potom mám, když tohle pochopíte, tak vám najednou i pochopíte takové jevy, jakože jak je možné, že katolická církve, špičky katolické církve, funkcionáři, špičkové, že se postaví do televize, řeknou, jo, my tady vítáme ty muslimy, teď oni jsou to taky věřící. No, prostě oni zradí to, za co ta církev bojovala 2000 let. Protože jsou placeni tím státem, protože z toho žijou, protože z toho mají profit tady, teď a tady. A protože to je pro ně důležitější, než bránit tu víru.
Ve Frankfurtu nad Mohanem se teď rozsvítí náměstí. V době Ramadánu, Happy Ramadán, město se rozhodlo, že vyzdobí Frankfurt jako na Vánoce. Mimochodem v době nejvyššího křesťanského půstu před Velikonocema. Řekněte mi, jak tohle vnímáte a jak to vnímají lidé v Německu?
Lidi to šíleně štve. Jako, protože to vidí a to už to je jedno jenom z vyvrcholení tady těchto, jak bych to řekl, pro islámských orgií v uvozovkách, ale lidi vnímali už negativně, když různí politici se na sociálních sítích předháněli právě v takových těch jakoby gratulacích k Ramadánu, ale nikdo z nich pak nic neřekl právě o Velikonocích. A máme ještě pořád většinově obyvatelstvo křesťanské. A je to také podbízení se tomu islámu, je to podbízení se těm lidem a nevím, proč to dělají.
Odpověděl jste mi už na otázku, kdo má největší profit z přílivu uprchlíků, notabene z živelného přílivu uprchlíků, no, když jste hovořil o penězích?
No samozřejmě. Mm-hmm. Tam jde jenom o peníze. Tam vůbec nejde o nějakou lásku k bližnímu nebo o tom, že by opravdu chtěli pomáhat těm uprchlíkům. Podívejte se, největší majitel nemovitostí v Bavorsku je katolická církev. Pokud chce teda katolická církev pomáhat z lásky k bližnímu, tak proč neubytovává ty uprchlíky v těch svých nemovitostech zadarmo? Z té lásky k bližnímu. Proč si za to nechává od státu platit nájemné? Jo? To samé všichni ostatní, když říkají, že jim jde o ty uprchlíky, tak proč se o ně nepostarají? Třeba o ty uprchlíky ze Sýrie. Proč se o ně nepostarají v Turecku? Tam jsou tábory od United Nations.
V Saúdské Arábii mají pro poutníky do Mekky tábor pro milion lidí, který je využitý 3 dny v roce.
Tak, to by se všechno dalo zorganizovat poblíž těch regionů, ve kterých ty konflikty jsou. A za stejné peníze můžete pomoct 30x více lidem. Ale to se neděje, protože oni je chtějí a potřebují mít v Německu, oni se chtějí o ně starat tady, aby to bylo drahé. Za jednoho uprchlíka dostanou za rok 35 tisíc eur a to je ten nejjednodušší. Pokud řekne, že je mladiství a má nějaké psychické problémy, tak to jde až na 85 tisíc. To zkasíruje právě ta Charita nebo Inner Mission nebo Arbeit a Wolf, to je jedno, jak se jmenuje, to dostanou ty organizace. Těch 85 tisíc nedostane ten mladiství, že jo? Dostane nějaké kapesné. Ty peníze jdou do kapes těch organizací.
Myslíte si, že kategorie klimatický uprchlík slouží k tomu, aby se do ní mohl schovat už prakticky každý?
No jasně. Co je klimatický uprchlík? Tak to já půjdu na Floridu a budu tam chtít apartma, protože tam je lepší klima než tady. No já trpím tady teď tou zimou, ale jak? Budu taky klimatický uprchlík. Možná Miami by bylo lepší,
ne? Víme, o co jde, víme o to,
no ne, ale,
že voda...
Ale ten princip je stejný,
Vlastně to by mohli odejít prostě od nás provozovatelé vleků, protože jim nesněží. No,
to může potom už každý přijít kamkoliv a říct, no, tam u mě, tam doma bylo těžko, klima.
My jsme teď se bavili o tom, jak to momentálně je. Pojďme se podívat na to, kam to povede a kam to může vést. Už několik let můžeme číst analýzy některých odborníků, vědců u nás, stejně jako v Evropě, například belgický historik David Engels nebo francouzský akademik a expert na islám Gilles Kepel, kteří varují, že se můžeme přiblížit k hranici, za kterou by už mohly vypuknout v Evropě značné etnické a náboženské konflikty. Jiní bezpečnostní analytici, třeba vzpomeňme na ten otevřený dopis francouzských generálů, mluví o hrozbě občanské války v budoucnu. Máte z toho obavu vy?
Ta obava je na místě a myslím si, že to není věc budoucnosti, ale že to všechno už dávno běží. Ty zprávy, přece Bataclan a různé jiné zprávy z Francie, kde jsou zapalovány církve, kde jsou zabíjeni katoličtí kněží, atentáty u nás v Berlíně, na Breitscheidplatzu a jiné. Prostě to všechno už běží. A do jaké míry se to ještě bude stupňovat, OK, to je otázka, ale s tím mírem a s klidem v našich společnostech evropských to už dávno skončilo. Já bych ale rád poukázal na ještě jednu jinou věc. My máme celkově jako Evropa nebo západní společnosti problém v tom, že došlo k změně paradigmatu. Změnila se role státu. Stát, který dříve byl takovou tou nejvyšší instancí, ten národní stát, který reguloval život svých občanů, chránil je navenek s armádou, ale i stanovoval rámec toho spolužití vevnitř toho státu a například chránil zaměstnance před vykořisťováním nadměrným zaměstnavateli, tak ten pozbyl tuhle roli toho nejvyššího orgánu. Teď máme koncerny, které jsou nadnárodní, které nejenže jsou aktivní po celém světě, ale i mají o hodně větší finanční prostředky než jednotlivé státy. Předtím jsme se bavili o BlackRocku, ale to je jenom jedna z těch firm. A tihle lidi, kteří zastupují tyhle koncerny, tak se stýkají úplně veřejně nebo i neveřejně, organizují určitá setkání i pro politiky, například Young Global Leaders Forum, jo, nebo Davos a Bilderberg a jiné, kde zaprvé setkávají se mezi sebou, vyměňují si názory, domlouvají se na tom, čeho by chtěli dosílit, a za druhé si tam tak jakoby screenujou, dělají takový casting těch potenciálních politiků, zjišťujou si, kdo... No jasně, no tak tam chodí takové ty svazačky jako Annalena Baerbocková, takže oni zjistí, aha, má jako moc inteligentní není, ale ambiciózní, takže ideální případ, jo, dosadíme ji do nějaké funkce. A to s těmi svými prostředky oni dokážou. Vemte si jako jenom jeden příklad za všechny. Emmanuel Macron je přesně ten příklad. Tam ve Francii před volbami, kde měl vyhrát nějaký jiný kandidát, já už nevím, kdo to byl, ale ten měl nějaký korupční skandál, takže bylo jasné, že je pryč z kola ven a hrozilo reálně, že Marine Le Pen vyhraje volby, že bude prezidentkou. A to samozřejmě globalisti nemohli dopustit. Co se stalo? Goldman Sachs zainvestoval 200 milionů eur, dali peníze na vznik nové strany En Marche a s nejmodernějšími prostředky, průzkum veřejného mínění, marketing a tak dále, jim pomohli, aby ty volby vyhráli. Všechno legálně. Jo, šlo to takovým způsobem, jako že jim říká, hele, strana, to zní moc zapšklé, nenazývejte to stranou, nazvěte se, že jste hnutím, aby to bylo takové mladé, dynamické, jo, a tak dále, a tak dále. Poslali pěkné holky, oblekli do nějakých uniform a oni chodili od dveří ke dveřím a říkali, my jsme teď z toho mladého dynamického hnutí En Marche a my jsme tak mladí a noví, že ještě nemáme ani program. Víte co, náš program bude to, co si přejou lidi, co byste chtěla vy. Jo, a teď tam se pisuje, tam byla nějaká babička a říkala, no já bych chtěla vyšší důchod. No tak fajn, tak bude vyšší důchod. A když byli u zemědělců, tak ti zase říkali, že by chtěli ty dotace na ten diesel. Tak jo, tak budou dotace na diesel a tak dále.
Tak hloupé to bylo.
Ne, takhle to dělali. Mhm. Ale to je zase, když to dáme do trošku vyšší, na tu vyšší úroveň, prostě slíbili lidem to, o čem věděli, že to lidi chtějí slyšet. Vyhráli s tím volby a okamžitě po volbách Macron začal difrovat, ale ne těm babičkám a ne těm zemědělcům, co jim naslibovali, že jim dají ty dotace na ten diesel a že jim zvednou důchod, ale těm svým zadavatelům. Takže co udělali? Nezvýšili důchody, ale zvýšili věk, jo, důchodový, nebo snížili důchody, nebo škrtli ty subvence pro ty zemědělce. Proto tam byly ty protesty těch žlutých vest. Jo, to byl přesně ten mechanismus toho těch zklamaných voličů. No a to je, jak to funguje. Kam se podíváte do jakékoliv západní země, podívejte se Trudeau v Kanadě, Macron ve Francii, v Anglii, jsou vždycky úplně prototypické postavy, to jsou vždycky takový ti mladí, dynamičtí, 45 let, sympatičtí, v bílé košili s vyhrnutýma rukávama a jediný slib, který dostanete jako volič, že bude změna. Jo? Obama, to byl taky, jo? change. Takže voličům se slíbí změna, no, oni to zvolí a když se z toho mladého dynamického s tou bílou košili s vyhnutým rukávem stane potom už ten zapšklý v tom obleku, tak za 8 let se vytáhne zase nějaký nový mladý dynamický, no, a jede se dál.
Pojďme se podívat ještě na další téma, které v posledních letech, dvou letech je na přetřesu každý den a na určitou dobu vytlačilo jakékoliv ostatní problémy a jakékoliv ostatní věci k řešení. A to konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Bojíte se Ruska?
Ne.
Ne. Ale každý den slýcháme, čteme, že jsou všechny důvody se Ruska bát a že na Ukrajině se bojuje i za naši bezpečnost.
Totální blbost. Já vím, že to v Čechách není populární něco takového říct, ale říkám to jako politolog, říkám to jako někdo, kdo zná historii a říkám to i jako někdo, kdo má osobní kontakt s ruskou diplomací, s ruskou politikou a myslím si, že je to úplná blbost. Za prvé, historicky. Rusko nikdy nemělo ambice, ani to nikdy nedělalo, že by expandovalo do střední Evropy. Jo? Jejich zóna vlivu, jasně, Pobaltí, části Polska, Ukrajina, ano, tyhle země si musí samozřejmě, se můžou obávat, protože jsou v zóně vlivu ruského, ale Rusové to i tak jasně deklarují. Ale to, že byla rudá armáda až tady v Čechách, tak to byla historická anomálie a nebylo to tím, že by Rusové chtěli nějak expandovat do střední Evropy. My jsme byli vždycky hegemonem tady tohohle prostoru, bylo vždycky Německo. Jo? A my jsme byli pod vlivem Německa a jsme pořád. Rusové se sem dostali jenom proto, že byli nacistickým Německem napadeni a potom je vytlačili ty Němce zase zpátky. Takže takhle se sem dostala sovětská armáda. Mimochodem v té sovětské armádě nebyli jenom Rusové, ale i Ukrajinci. A v 68. tady byli okupanti taky Ukrajinci, stejně tak jako Rusové. Takže to nebyla nějaká ruská okupace, ale to byla systémově komunistická okupace. Tam šlo o to, že chtěl východní blok si udržet, že chtěli komunisti si udržet tu zónu svého vlivu.
Přesto ano. Ta zkušenost byla pro tehdejší lidi byla, taková, že to pravdu, nepustí benzínem.
Máte pravdu a já jsem si to zažil sám. Já jsem tady poslouchal jako 13 let Hlas Ameriky pod peřinou tajně v noci a nenáviděl jsem Rusáky v uvozovkách, ale je třeba to vidět racionálně znova. Rusko není Sovětský svaz. To je třeba si uvědomit. Stejně tak, jako Německo není hitlerovské Německo. Jo? Já jsem se stejně tak bavil o tom s mým dědečkem, s mým prarodiči. Podívejte se, generace našich prarodičů měla trauma z německé okupace a neměli rádi nebo nenáviděli Němce. A já jsem musel takhle se dohadovat s mým prarodičkem. Podívejte se, ale ti Němci dneska to nejsou ti nacisti z toho hitlerovského Německa. A stejně tak Rusové nejsou ti okupanti, jo? Nejsou Sověti. Ti komunisti, nejsou ti Sověti. A my tady oslavujeme na jednu stranu Ukrajince a bratři Kličkovi, jo? A jejich taťka byl tady okupant s tou sovětskou armádou. Jo? Prostě tohle nefunguje. A já vím, že je to strašně těžké, protože je to emocionální záležitost. My tady ty Rusáky v uvozovkách opravdu nemáme rádi za tu okupaci, za ten 68. Bylo to naše národní trauma. S tím se nedá vyrovnat jen tak jednoduše racionálně. Ale já se snažím to jako politolog vyhodnotit racionálně a proto to říkám, i když vím, že mi to tady nepřinese vůbec žádné body. Jo, lidi na to reagují alergicky. Ale pokud chceme něco dobrého, pro nás, pro všechny, pro náš stát, tak bychom měli jednat racionálně. A podívejte se, co se teď děje. Je konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, je tam válka, ta válka je v rozporu s mezinárodním právem. Rusové jsou agresor. Samozřejmě, to všechno odsuzujeme, ale je to v rámci mezinárodních vztahů úplně normální jev? Američani udělali něco takového za posledních 20 let xkrát. Začalo to bombardováním Jugoslávie proti rezoluci OSN, porušení mezinárodního práva. Pokračovalo to v Libii, vemte si Afghánistán, Irák a tak dále. Všechno založeno na lžích. V Iráku nikdy nebyly žádné zbraně
chemické.
Jo? To byl fake news, které vyrobil jeden Iráčak, který pracoval pro BND, pak to zpracoval ještě nějaké PR-ové agentury, prostě Colin Powell, tehdejší americký minister zahraničních věcí, ukazoval nějaký PowerPoint v United Nations, který byl kompletně vylhaný, ta holka z toho Kuwaitu, která tam vykladala ty lži o tom, jak tam Iráčané zabíjejí z těch inkubátorů ty malé baby, ta byla tam přitáhla nějaká PR-ová agentura, jo, prostě bylo to všechno zinscenované, zakladalo se to na lžích. Děje, tyhle věci nejsou pěkné, jsou odsouzení hodné, ale dějou se den a denně v politice. A tak, jak to dělají Američani, tak teď to jednou dělají Rusové. A měli bychom k tomu přistupovat úplně stejně. Tak buď to budeme odsuzovat a budeme proti tomu bojovat, ale to by potom pan Petr Pavel a všichni tihle jako obránci Ukrajiny museli za rok, za dva, nebo kdy bude příští konflikt, který zase zinicují Američani, museli by stejně ostře vystupovat proti těm Američanům. Já si myslím, že to neudělají. Takže tady je ta diskrepance, jak se chováme. A když teda neodsoudím ani Američany za to, co dělali, a neodsuzovali jsme je ty posledních 20 let, tak bychom neměli odsuzovat ani ty Rusy za to, že si oni brání svoje bezpečnostní zájmy.
Petře Bystruni, děkuji vám za rozhovor a věřím, že se opět brzy uslyšíme.
No, já děkuji vám a jsem zvědavý, jestli se příště sejdeme v tom vězení anebo na hradě.
Uvidíme.